Mám kliker, mám vodu, mám poznámky, ktoré sa nemôžu rozsypať. Mám prezentáciu, svet sa točí tým správnym smerom. Krásne a dobré ráno všetkým vám, ktorí ste dnes prišli, vstali a prišli sem do Istropolisu, ktorý ešte stále domovom spoločenstva City Church v Bratislave. Dobré ráno aj tým, ktorí nás počúvate a pozeráte online, alebo nás počúvate zo záznamu, či už tu na Slovensku, alebo kdekoľvek na svete. Je dobré, že ste s nami a nie je to náhoda. My nie sme fatalisti, neveríme na osud, neveríme, že to tak malo byť. Veríme na gravitáciu, Coriolisovú silu, kvantovú fyziku, ale najmä na to, že Boh, ktorý je stvoriteľom vesmíru a všetkého, čo ho naplňa, vrátane teba a mňa, má s nami dobrý zámer a plán. Úmysly smerujúce k blahu a nie nešťastiu, dať nám budúcnosť a nádej, tak ako zasľubuje v Jeremiášovi. Dnes si sem neprišiel preto, aby si posedel v teple, zvítal sa so známymi, podporil naše spoločenstvo v zbierke, verím. Na záver si dal kuky a strávil tak príjemné nedeľné predpoludne. Prišiel si sem dnes v prvom rade na to, aby si mu vzdal chválu a vďaku za to, že svojho syna poslal na smrť, aby si ty a ja mohol stráviť večnosť v jeho prítomnosti. A najlepšie na tom je, že táto skutočnosť je ako jediná v ostrom rozpore s tou klasickou fyzikou, ktorú som spomínal, kde veľkosť akcie sa rovná veľkosti reakcie. Tu je jedinou potrebnou akciou svojimi ústami vyznať Ježiša a v svojom srdci ho prijať ako pána a spasiteľa. A reakcia je nekonečne väčšia, večný život. Ak si to náhodou ešte neurobil, žiaden strach, dnes na to bude príležitosť. Ale ešte predtým poďme sa pozrieť spolu na jeden veľmi závažný moment, ktorý má pomerne kontroverznú povahu a ani názor cirkvi nie je celkom jednotný. Neviem celkom presne, ako sa to stalo, že som bol poverený vyučovať na túto tému práve ja. Hovorí sa, že každý kazateľ má nejaký životný námet. Bez ohľadu na to, kde začne, tak vždy pri ňom skončí. Ja ten svoj ešte hľadám a musím povedať, že variabilita zadaní, ktoré mi brat pastor dáva, mi úplne nepomáha. Akokoľvek, dnes sa budeme zaoberať financiami. Pozrieme sa na financie z rôznych pohľadov a pokúsime sa zodpovedať niektoré zásadné otázky, ktoré s nimi súvisia. Verím, že Boh má pre každého z nás pripravenú novú inšpiráciu. Je dosť pravdepodobné, že mnohé stereotypy a zaužívané pohľady budú otrasené v základoch a preto vás prosím, aby ste ma dobre počúvali a najmä rozsudzovali v duchu. Na druhej strane verím, že Boží plán je o napredovaní, o posune z miesta, kde si bol včera, na miesto, kde si dnes a logicky pred miesto, kde budeš zajtra. V biznise platí pravidlo vynúteného rastu. Teda ak nerastieš, tak sa zmenšuješ a upadáš. A verím, že rovnaké pravidlo platí aj v Božom kráľovstve. Božím plánom je, aby sme boli viac a viac podľa jeho srdca, tak ako sa to hovorí o Dávidovi. Najzásadnejšou, a ako by povedali matematici, definičnou otázkou dnes je, či je vôbec dobré, správne a potrebné hovoriť v cirkvi o financiách. Pašo minulú nedeľu okrem iného hovoril aj o tom, že myslieť na veci z Božej perspektívy je lepšie, ako na ne myslieť iba v pozemských intenciách. Pozrieme sa preto spolu na biblický pohľad na financie. Dotkneme sa aj biochemického a medicínskeho efektu, ktorý na nás peniaze majú. Áno, tí, ktorí ste ma počúvali naposledy, si pamätáte, že som veľký fanúšik syntézy vedy a viery. A samozrejme si nemôžem dovoliť odpustiť príležitosť podčiarknúť ich úplnú jednotu a pripomenúť ľavej strane auditoria, kde sedia naši mladí, študujte klasické vedy. Čím viac viete, tým väčší bude váš vplyv na vaše okolie a budete lepšími ambasádormi Božieho kráľovstva, čo je naša primárna úloha tu. Nemusíte si vyberať medzi Bohom a racionalitou, medzi tým byť cool a vierou. Budeme ďalej študovať koncept dobrého správcovstva a mandát, ktorý v spravovaní financií máme. Pri tej príležitosti sa dotkneme aj akejsi minimálnej kompetencie alebo kvalifikácie, ktorá je nevyhnutná, aby sme zverené prostriedky spravovali dobre a aby sme dobre riadili naše osobné a rodinné financie. Sľúbil som, že niektoré stereotypy budú dnes otrasené a hneď prvým z nich je miera interakcie, ktorú budeme spolu od dnes mávať. Predčasom ma oslovila jedna sestra, ktorá verím, že nebola jediná, a hovorila, že jej chýba možnosť položiť kazateľovi otázku, žiadosť o doplnenie alebo vysvetlenie. Považujem to za veľmi dobrý nápad. A pred relatívne dlhým časom sme boli s Pašom na jednej konferencii na Ukrajine, kde majú tento zvyk zavedený už dávno. Počas kázne aj po a auditorium kladie otázky a pastor vysvetľuje. Drobnou výzvou takéhoto konceptu tam na Ukrajine je, že tá kázeň trvá priemerne 4 až 6 hodín. Čo je možno super, ale nie som si istý, že v našej zemepisnej šírke sme na také niečo pripravení. Dlho som premýšľal, ako takúto možnosť sprostredkovať aj vám, a čuduj sa svete, odpoveď sedela tuto hľa v treťom rade. Naša vzácna Zuzka, ktorú srdečne zdravíme do Melbourne, a jej zamestnávateľ majú takú apku, ktorá nám, ako sme zvykli hovoriť u nás doma, sa náramne šikne na tento prípad. Preto všetci, ktorí máte smartfóny a máte chuť sa niečo spýtať, poprosím, aby ste si otvorili Slido, hashtag mám dosť, čo je témou dnešnej kázne, a neváhajte položiť otázku. Budeme sa snažiť nejak interaktívne sa na ne pozrieť. A samozrejme, toto je pilotná prevádzka, takže som si není úplne istý, že to bude 100% fungovať, ale verím, že je to začiatok niečoho, čo prinesie dobré. Keďže sme zvládli najdôležitejšie 3 minúty kázne, ako si pamätáte z minula, ktoré sú absolútne najzásadnejšie, a verím, že som vás nestratil, dovolím si, ako tradične, malú odbočku. Dnes nebude úplne malá, a naopak bude veľmi významná. Pripadla mi milá povinnosť pozdraviť nášho drahého pastora a zablahoželať mu k jeho významnému životnému jubileu. Pašo, k tvojim 33. narodeninám by som ti chcel zapriať ako inak v 3 bodoch. Poprvé, ako člen BCC si dovolím v mene celého zboru ti poďakovať za dekády vernej a pomazanej služby a osobných obetí. Za vedenie, vyučovanie a za tvoje srdce pastiera. Želáme ti mnoho síl, energie a zabezpečenia do ďalších rokov. Drahí všetci, aby ste sa k tomuto želaniu naozaj mohli pripojiť nielen v duchu, ale aj celkom fyzicky, pripravili sme pre vás hore obrovské narodeninové blahoželanie, na ktoré môžete po bohoslužbách napísať Pašovi osobné prianie, povzbudenie alebo odkaz. Prosím, využite to, premyslite si, ako ho chcete požehnať, a nezabudnite sa tam zastaviť. A Richard vás bude koordinovať a pomôže vám. Po druhé, Pašo, ako board member by som ti chcel poďakovať v mene celej rady zboru a všetkých spolupracovníkov za tvoj excelentný výkon a viac ako 100% nasadenie. Ako senior pastor si vzorom a inšpiráciou mnohým, nielen tu na Slovensku, ale v kresťanských kruhoch po celom svete. Želáme ti Božie zmocnenie, aby si bol ako Jozue a previedol svoj ľud do novej epochy, a aby si bol ako Daniel a nadmieru oplýval múdrosťou, ako Božou, tak pozemskou. A po tretie, dovolím si ťa pozdraviť osobne. Využijem toto privilégium, keďže tu dnes úplnou náhodou stojím ja. Chcem ti poďakovať za roky priateľstva, za vedenie a mentoring, ale najmä za to, že ste mňa a nás prijali do rodiny. Želám ti spolu s Jankou a s našimi deťmi, aby si bol v strede jeho vôle, lebo tam je pokoj, prosperita a naplnenie jeho srdca. Dovolili sme si takú malú pozornosť, Pašo, a tuto môj asistent s rozšírenou právomocou a to tak úplne nezvládol. Toto je kytica, dlho sme ju vyberali, v hre bola aj klobásová a iná. Každopádne, Pašo, si vzácny pre nás. Excelentný ročník, úplne sme nezvládli to číslo, ale
pekne, ďakujem.
Ďakujem pekne. Páči sa. V najhoršom prípade nedá sa jesť, ale určite sa ti bude hodiť kuchynskej linke. A to, čo všetci môžeme spoločne urobiť, a chcem vás k tomu vyzvať, je, aby sme vstali, vystreli ruky smerom k pastorovi a žehnali mu dobré veci do jeho života. Drahý pane, ďakujeme ti za Paša, za to, že on mohol rozpoznať tvoj zámer v jeho živote a nasledovať ho od svojej mladosti. Ďakujeme ti za víziu pre náš zbor, ktorú si vložil do jeho srdca a za vedenie a odhodlanie vstúpiť do tejto služby a túto víziu naplňať. Prosíme ťa, žehna jeho vchádzania a vychádzania. Prosíme tak, ako zasľubuješ, otvor prieduchy nebies nad ním a nad jeho rodinou a požehnaj ho duchovne, duševne, aj telesne. Aby čokoľvek, čoho sa dotkne jeho ruka, bolo korunované úspechom, aby prinášal inšpiráciu, ale najmä teba, drahý pane, aby kázal neohrozene tvoje slovo a mnohí boli cez jeho službu zachránení. Prosíme, aby nadchádzajúci rok bol prelomový nielen v jeho živote, ale aj v živote tohto spoločenstva. Amen. A keď už sme v modliacom móde, môžeme ešte vystrieť tie ruky smerom ku mne a vyprosiť milosť pána pre tento čas. Drahý pane, dávame ti tento čas do tvojich rúk. Veľmi ťa prosíme, pane, aby ty si tu bol prítomný, pane. Aby nikto, kto sem prišiel, kto nás pozerá online, alebo kto si pustí záznam, pane, neodišiel nezmenený, pane. Prosím, aby ty si sa dotýkal a premieňal osudy ľudí, pane. Prosím, aby ty si ich naplňal, pane, a mocne inšpiroval. Modlíme sa menom Ježiš. Amen. Priatelia, mali sme síce krátku pauzu, ale verím, že ste nezabudli na to, o čom sme dnes chceli hovoriť. Dúfam, že nájdem ten správny kliker, keby náhodou. Našou najzásadnejšou otázkou, ktorú sme pre dnešok definovali, bolo, či je dobré, správne a potrebné hovoriť v cirkvi o peniazoch. Tí, ktorí máte 33, ako Pašo, alebo menej, a boli ste na exite, tak si možno spomeniete, že som hovoril na tému biblického manažmentu financií a budete si pamätať, že Biblia obsahuje dvakrát viac inštrukcií o peniazoch a správe majetku ako o modlitbe a viere dohromady. Sám Ježiš venoval tejto téme takmer pätinu svojich zaznamenaných myšlienok a komentárov. Uzatvorili sme to vtedy tak, že je to preto, lebo Boh pozná náš prirodzený sklon k finančnej negramotnosti a ignorancii a preto nám zanechal dvakrát viac inštrukcií, ktoré, keď budeme nasledovať, vstúpime alebo nás prenesú do stredu jeho požehnania. Dnes by som ale chcel ísť ešte o krok ďalej a zamyslieť sa nad tým, čo vzbudzuje diskusia o financiách v cirkvi a či táto téma naozaj patrí na nedeľné pódium, alebo by sme sa aj mali radšej venovať niekde na nejakom seminári alebo počas skupiniek. Dovolím si ponúknuť pomerne radikálnu odpoveď. A opäť vás vyzývam, aby ste vnímali a rozsudzovali, čo hovorím. Myslím, že téma financií je dôležitá rovnako ako zdieľanie evanjelia, vyučovanie o uzdravení alebo milosti. Problém vo financiách alebo problém druhého rádu, teda taký, ktorý je tými financiami spôsobený, je druhým najčastejším dôvodom, ktorý uvádzajú rozvádzajúce sa páry. Tesne za neverou. A keď zvážime, že nevera je mnohými odborníkmi považovaná iba za dôsledok niečoho hlbšieho, tak máme našu odpoveď na otázku o dôležitosti tejto témy. Je pravdou, že extenzívna diskusia o peniazoch v cirkvi alebo jej vytrhnutie z kontextu môže na okolitý svet, najmä na hľadajúcich, pôsobiť rušivo. Oni asi budú chcieť len moje peniaze. Na druhej strane, dobré správcovstvo, teda hospodárenie, je mandátom a poverením, teda našou povinnosťou rovnako ako radosť alebo zdieľanie evanjelia, a preto verím, že vyučovanie v tejto oblasti je nevyhnutné. Kardinálnym a teda najdôležitejším momentom tohoto zamyslenia je pochopenie rozdielu medzi bohatstvom a dostatkom. Alebo ako ma teraz napadlo, hojnosťou a spokojnosťou. Nestáva sa to často, ale angličtina má výstižnejšie pojmy ako náš rodný jazyk. Rich versus wealthy. Mimochodom, dobrá príležitosť na vyskúšanie slajda, takže pokiaľ niekoho napadne nejaký lepší preklad ako bohatstvo a hojnosť alebo spokojnosť, tak prosím, určite to postnite. Existuje, tak ako vidíte za mnou, množstvo definícií toho rozdielu medzi bohatstvom a hojnosťou. Ale ja si dovolím navrhnúť vlastnú definíciu. Bohatstvo je stav tvojho bankového konta a meria sa v eurách, dolároch, bitcoinoch, alebo tak ako zrejme, čo skoro nastane v čínskych juanoch. Hojnosť je dostatok je stav tvojho srdca a mysle, ktoré sú naplnené Božím pokojom bez ohľadu na stav tvojho konta. Nehovorím však, že sa máš uspokojiť s chudobou a nedostatkom. Vôbec nie. Rovnako ale nehovorím, že máš sa nechať zožírať obavami o zajtrajšok. Lebo ešte horšie prepadnúť chamtivosti, skúposti, lakomosti a nespokojnosti, ktoré súvisia s láskou k peniazom a pred ktorými nás Biblia dôsledne varuje. V prísloviach sa píše, nelopoť sa, aby si získal bohatstvo. John Twenge a Keith Campbell, významní psychológovia, ktorí sa intenzívne venujú výskumu generačných rozdielov a životných hodnôt a ich vplyvu na neurologické a somatické parametre jedincov, teda inými slovami na naše zdravie, prišli v svojom diele Epidémia narcizmu k záveru, že ľudia, ktorí majú bohatstvo vysoko v rebríčku ich hodnôt, majú sklon k civilizačným chorobám a viac prepadajú zneužívaniu alkoholu a drog. Je tiež zaujímavý sľúbený biochemický pohľad na túto problematiku. Možno si spomeniete na serotonín, o ktorom som hovoril. Výskum tiež ukázal, že muži, špeciálne, ktorí považujú materiálne zabezpečenie za najdôležitejšie v svojom živote, zaujímavo, produkujú tohto serotonínu, hormónu šťastia, oveľa viac v práci. Čo je ale problém je, že tá hladina veľmi rýchlo spadne a nedokážu ten hormón tvoriť nikde inde. Takže v svojej prapodstate začínajú byť viac a viac depresívni. Je zrejmé, že peniaze a moc majú na nás vplyv aj na molekulárnej úrovni. Ak sú však zdrojom nášho naplnenia a nielen prostriedkom, je niečo zásadne zlé. Tak ako hovorí Lukáš, môj obľúbený lekár a evanjelista, ktorý si to všimol a zaznamenal Ježišovú definíciu, život človeka nezávisí na jeho majetku a hojnosti. Nie peniaze, nie dostatok, ale láska k peniazom je koreňom všetkého hriechu, tak ako píše Pavol Timoteovi. A rád by som vás poprosil, aby ste si ten list Timoteovi naozaj prečítali. To je zoznam inštrukcií, to nie je nejaké zamyslenie. Set inštrukcií, ktoré Timoteo má vykonávať, ktoré má robiť na to, aby dosiahol dobré. Píše sa tam, veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme si totiž neprinesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť. Ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skázy a záhuby. Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. A to najdôležitejšie. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. Iné preklady hovoria, že si prebodli dušu alebo prebodli samých seba. Dnešným odborným jazykom by sme to mohli definovať ako sebapoškodzovanie. Rozumiem tomu tak, že nie nejaké externé okolnosti, hriech alebo diabol, ale my sami si ubližujeme, ak sa necháme ovládať túžbou po peniazoch. Mimochodom, viete, prečo sa ľudia seba poškodzujú? Je to preto, lebo sa nedokážu vyrovnať s emocionálnym nepokojom, teda absenciou pokoja. Boh je ten, čo dáva pokoj a on jediný je jeho zdrojom. Ak si jedným z tých, ktorí ho nepoznajú, alebo pokiaľ nemáš pokoj a snažíš sa ho získať akokoľvek inak, mám pre teba dobrú správu. Dnes môže byť posledný deň tvojho trápenia. Boh je pripravený zmeniť tvoj život tak, ako som slúbil. Dostaneš príležitosť o to dnes požiadať. Aký je teda vyvážený pohľad na peniaze? V liste Hebrejom je jasná inštrukcia. Vaše správanie neovláda láska k peniazom, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Ako som už povedal, neznamená to, že sa máš uspokojiť s chudobou, ale neznamená to ani to, že sa ti budú vyhýbať finančné ťažkosti. Znamená to, že máš mať správny postoj k financiám, ktorý určuje tvoje srdce. A to, kde tvoje srdce je. Asi najlepšie to zhrnul Pavol v liste Filipským, kde píše: Viem, čo je to mať málo, viem, čo je to mať hojnosť. Vo všetkom a za každých okolností som sa naučil tajomstvu, ako byť sýty, aj ako hladovať, ako mať hojnosť, aj ako trpieť núdzu. Keďže sme si zodpovedali otázku na otázku, či je dobré hovoriť v cirkvi a o peniazoch, a definovali sme ten správny postoj, ktorý by sme ako kresťania k peniazom mali mať, poďme sa teda spolu pozrieť ešte na to, ako by sme mali peniaze spravovať a čo je našim mandátom alebo poverením a povinnosťou v tejto oblasti. A čo je tá minimálna kompetencia alebo schopnosť alebo kvalifikácia, ktorú by sme všetci ako dobrí Boží hospodári mali mať. Biblia v tejto oblasti poskytuje množstvo inštrukcií, príkladov a návodov. Ja som si vybral jeden, ktorý je postavený na štyroch pilieroch. Dobrý správca. Dobrý správca rozumie vlastníckej štruktúre. Dávid začína 24. žalm slovami: Hospodinovi patrí zem, aj to, čo ju naplňa. Svet aj tí, čo ho obývajú. Veď on ho založil na moriach a upevnil na vodných prúdoch. V Genesis sa píše o tom, ako Boh stvoril svet a všetko v ňom a ustanovil Adama a Evu za správcov nad stvorenstvom. Toto je zásadný princíp Božieho správcovstva. Boh je vlastníkom všetkého a my sme jeho manažéri, administrátori, konajúci z jeho poverenia. Dobrým správcovstvom teda vyjadrujeme poslušnosť a podriadenosť voči Bohu. A dobrou správou je to, čo nám je zverené, je našim záväzkom a našou úlohou. V Deuteronomiu sa píše: Nehovor si v srdci, toto bohatstvo mi získala moja moc a sila mojej ruky. Pamätaj na Hospodina, svojho Boha, lebo on ti dáva schopnosť získavať bohatstvo, aby potvrdil svoju zmluvu, ktorú pod prísahou uzavrel s tvojimi otcami, ako je to dnes. Po druhé, dobrý správca rozumie svojim kompetenciám. Aj keď vracajúca k listu Timoteovi, nás Boh štedro zabezpečuje všetkým, čo potrebujeme, nabáda nás, aby sme si na tom nezakladali a nepovažovali to za svoje. My však máme zodpovednosť, ako s tým, čo nám bolo dané do správy, zaobchádzame. Nezabúdajme, že vlastníci majú svoje práva a správcovia majú svoje zodpovednosti. Boh nám zo svojej milosti zveril všetko a očakáva, že budeme všetko s radosťou, a teda nie s reptaním, a verne, a teda nie nehodne, spravovať v súlade s jeho vôľou. A to je to, čo nás prenesie do stredu jeho vôle. Po tretie, dobrý správca rozumie, komu sa zodpovedá, alebo komu je zúčtovateľný. Už sme hovorili, že správca je ten, kto spravuje majetok iného. Všetci sme správcami zdrojov, schopností, príležitostí, ktoré nám Boh zveril do našej starostlivosti. A jedného dňa bude každý z nás povolaný, aby poskytol správu o tom, ako zvládol úlohu, ktorú mu Boh dal. Toto je maxima, ktorú vyučuje podobenstvo o talentoch. Maxima je princíp, ktorý má univerzálny význam a ktorého formulácia je tak evidentná, že nepotrebuje dôkaz. Boh nám zveril autoritu nad stvorením a sme povolaní, aby sme vykonávali svoju vládu pod bdelým pohľadom stvoriteľa, ktorý riadil jeho stvorenie v súlade so zásadami, ktoré ustanovil. Teda rovnako ako služobníci v podobenstve zaznamenanom v Matúšovi 25. kapitole, my budeme povolaní, aby sme dali správu o tom, čo sme spravili, či sme spravili všetko, čo sme spravovali všetko, čo sme dostali. Vrátane nášho času, peňazí, schopností, informácií, múdrosti a vzťahov. Všetci budeme dávať oprávnenému majiteľovi informácie o tom, ako sme zvládli a zvládali to, čo nám zveril. Po štvrté, dobrý správca rozumie, čo je jeho odmena. V liste Kološanom nám Pavol pripomína: čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom. Veď viete, že od Pána dostanete odmenu za dedičstvo. Biblia nám ukazuje v podobenstvách o kráľovstve, že verní správcovia, ktorí činia vôľu Pána s jeho prostriedkami, môžu očakávať, že budú odmeňovaní už v tomto živote a v úplnej plnosti vo večnosti. Mali by sme sa všetci zamyslieť nad tým, čo hovorí Ježiš v Matúšovi. Pán mu povedal: správne, dobrý a verný sluha, Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Ako kresťania 21. storočia musíme prijať širší biblický pohľad na správcovstvo. Je to mandát, ktorý presahuje rámec rozpočtu cirkvi alebo stavebných projektov, aj keď tie sú veľmi dôležité. Tento mandát zahŕňa všetko, čo robíme. Úplne všetko. Každý z nás nie je len správcom, ale je aj ambasádorom, veľvyslancom Božieho kráľovstva. Definovali sme teda, že je dobré hovoriť o peniazoch a položili sme základné kamene správcovstva. Čo je teda tá nevyhnutná kompetencia, minimálna kvalifikácia a zdravá miera toho, ako by sa mal kresťan zaoberať peniazmi? Tých návodov je relatívne veľa. Pre tých, ktorých táto téma zaujíma, odporúčam dvoch autorov, ktorých som čítal alebo počúval v ostatnej dobe. Je to Jason Hartman, ktorý študoval, ako spravoval majetok kráľ Šalamún. A potom môj obľúbený kazateľ z Bethelu, Chris Walton, ktorému nedávno vyšla kniha Poverty, Riches and Wealth, Moving from Life of Luck into True Kingdom of Abundance. Teda chudoba, bohatstvo a hojnosť. Posun od života v nedostatku do plnosti a hojnosti kráľovstva. Oba tieto zdroje sú mimoriadne obsiahle a je v nich množstvo cenných rád a princípov. Každopádne na ich pochopenie by bolo potrebné relatívne veľké množstvo času a aj zvládnutie základov dobrého správcovstva. A práve tým sa chcem dnes venovať. Niekoľko základných definícií. Každému je asi jasné, čo sú to príjmy. Je to súhrn finančných a nefinančných prostriedkov, ktoré získavame v nejakom časovom období, povedzme za mesiac. Pre ľudí, ktorí sú zamestnaní, tak je to pomerne jednoduché, je to výplata, ktorá vám príde na účet. Pre nezamestnaných alebo inak znevýhodnených je to podpora alebo nejaká forma sociálnych dávok či iná forma pomoci. Čisto na okraj, a nedávno, budem hovoriť k mladým a k deťom, ma zaujala otázka vhodnosti vreckového pre deti. John Maxwell hovorí, že keď sa spýtal rodičov, John Maxwell je mysliteľ a autor mnohých kníh o leadershipe, keď sa spýtal rodičov v mladosti, či mu budú dávať peniaze za vysýpanie smetí, otec mu povedal, iste, prečo nie? Ale určite chápeš, že v takom prípade ti začneme účtovať poplatok za ubytovanie a stravu. A Johnova mama dodala, už keď si sa narodil, meškal si s platbou za nájomné a plnú penziu za 9 mesiacov. Ale späť k definíciám. Na druhej strane, na opačnej strane ako príjmy, sú naše výdaje a náklady. Poplatky, splátky, úroky, ktoré platíme. Tu je situácia trochu zložitejšia, keďže mnohí z nás vôbec netušia, aké výdaje častokrát skryté máme. Chcem vás preto veľmi intenzívne povzbudiť. Vyhraďte si čas a zosumarizujte si všetky výdaje, tak aby ste im naozaj rozumeli. Ak s tým máte problém, požiadajte niekoho, komu dôverujete, aby vám s tým pomohol. Je to naozaj zásadné. Bez ohľadu na mieru sofistikovanosti, zložitosti, modelu, každú položku v týchto našich zoznamoch môžeme zaradiť do jednej z troch kategórií. Living, giving and saving. Dovolil som si použiť tie anglické slova, lebo sa tak nejak rímujú. Living, teda náklady, akékoľvek, ktoré súvisia s našimi životnými nákladmi, splátkami. Giving, teda dary, desiatky, podpora, čokoľvek, čo dávame na Božie veci. A saving, akákoľvek forma úspor alebo investícií. Trocha štatistiky. Viac ako polovica z nás, Slovákov, spláca nejaký úver. 51% to bolo tento tretí kvartál v roku 2018. A takmer 40% dlžníkov nemá zamestnanie alebo sa nachádza v zlej finančnej situácii. Znamená to, že pre mnohých sú životné náklady rovné ich príjmom a v tom horšom prípade ich prevyšujú. Takíto ľudia sa nachádzajú v dlhovej špirále, do ktorej sa prepadajú hlbšie a hlbšie. Zaujímavé je, aj keď je nepomerne jednoduchšie ovplyvniť výšku našich výdajov na život, je to o mnoho nepríjemnejšie a nepohodlnejšie. Preto sa často zaoberáme myšlienkou na to, ako zvýšiť príjem. To je samozrejme cesta hodná zamyslenia. Na druhej strane sú to naše výdaje, ktoré treba aktívne manažovať a mať pod kontrolou. Mnohokrát je totiž pravdou, že za peniaze, ktoré nemáme, si kupujeme veci, ktoré nepotrebujeme, aby sme urobili dojem na ľudí, na ktorých nám vlastne nezáleží. To je citát z môjho obľúbeného filmu. Každopádne veľmi hlboká pravda. Tým ďalšou kategóriou je dávanie. Dávanie je biblický mandát, a teda naše poverenie, ale aj privilégium. Prečo privilégium? Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci. Nie z nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok a na každý dobrý skutok. Ako je napísané, rozsýpal, dával chudobným, jeho spravodlivosť trvá na veky. A ten, ktorý zabezpečuje rozsievačovi osivo a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Z každej stránky budete obohatení vo všetkej dobrosrdečnosti a tá v nás vzbudzuje vďačnosť voči Bohu. Pretože konanie tejto posvetnej služby, teda dávania, nielenže odstraňuje núdzu svätých, ale aj znásobuje mnohými prejavmi vďaky voči Bohu. Keď by som to zhrnul, tento text, a pokúsil sa o nejakú rýchlu analýzu, tak dojdeme k takýmto záverom. Poprvé, dávanie nie je starozákonný koncept. Ježiš Matúšovi dáva jasnú inštrukciu učeníkom o dávaní. Hovorí, keď dávaš, nie ak dávaš. Keď dávaš. Po druhé, v rovnakom texte nás upozorňuje na to, že naše motívy dávania musia zostať správne. Dajte si pozor, aby ste neprejavovali svoju zbožnosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali. Lebo nedostanete odmenu od vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Po tretie, dávanie je súčasťou uctievania. Notoricky známy príbeh chudobnej vdovy, ktorá je po stáročia modelom v dávaní, poukazuje na niekoľko veľmi dôležitých momentov. Nikdy nie sme tak chudobní, aby sme nemohli dať. Aby sme nemohli niekoho požehnať. Dávať veľkoryso znamená vyjadrovať Bohu dôveru do budúcnosti. Spomeňme si na to, čo Boh zasľubuje v Malachiášovi. Vyskúšajte ma. Prinášajte celé desiatky, či vám neotvorím nebesá a nevylejem na vás nadmieru požehnania. Nie požehnanie, nadmieru požehnania. A bude po nedostatku. Boh nie je, ďalší moment z príbehu o vdove, poctený tvojou obeťou, nie množstvom. Jeho zaujíma tvoje srdce. Dávanie je teda súčasťou uctievania, ktoré vyjadruje postoj nášho srdca a náš vzťah k Bohu. Biblia učí, že kresťanské dávanie by sa malo vo všeobecnosti, teda pokiaľ ti Boh nehovorí špecificky niečo iné, robiť proporcionálne a v súlade s tvojimi prostriedkami. Pavel to vysvetľuje pomerne jasne v liste Korinťanom, kedy hovorí, teraz však toto dielo dokončíte tak, aby vašej ochote a dobrej vôli zodpovedal aj dar z toho, čo máte. Veď ak je prítomná táto ochota, potom je dar pred Bohom cenný podľa toho, kto čo má, a nie podľa toho, kto čo nemá. Nejde totiž o to, aby sa iným uľahčilo a vám priťažilo, ale o rovnosť, aby váš terajší prebytok pomohol im v nedostatku a aby ich prebytok pomohol v nedostatku vám, čím sa dosiahne rovnosť. A ako je napísané, kto mal mnoho, nemal nadbytok, kto mal málo, nemal nedostatok. A na ďalšom mieste sa píše v prvom liste Korinským, každý prvý deň týždňa nech je jeden každý z vás, nech jeden každý z vás uloží u seba a odkladajúc podľa toho, ako sa komu darí. Znamená to primárne dve veci. Poprvé, Pán nikdy nežiada, aby sme dávali to, čo nemáme. Teda zobrať si spotrebný úver na to, aby si mohol platiť desiatky, je iba o trochu lepšie, ako zobrať si spotrebný úver na to, aby si mohol ísť na dovolenku, alebo aby si mohol pozerať televíziu. Ale je to stále zlé. A po druhé, keďže všetci máme dávať proporcionálne, očakáva sa, že tí, ktorí majú viac dávať. My, ktorí sme obzvlášť obdarení, na to musíme veľmi pamätať. Keď sa vrátime k tým našim trom kategóriám, ktoré som definoval, teda nákladom na život, dávanie a sporenie, myslím, že zdravý pomer začína niekde medzi 80, 10 a 10. Teda 80% použiješ na svoje životné náklady, 10 na dávanie a 10 na sporenie. Čím vyššie sú tvoje príjmy, tým väčšiu časť toho koláča pomyselného by malo tvoriť dávanie a investovanie. V koncepte mám dosť, o ktorom dnes hovoríme, by s príjmami nemali rásť vaše životné náklady. Je to pasca, ktorej je potrebné sa vyhnúť. Každopádne, ak sa nachádzaš na opačnej strane spektra a tvoj koláč vyzerá 100-0-0, alebo ešte horšie, je dôležité dostať pod kontrolu náklady a začať aspoň v malom dávať a sporiť. Sporenie je nevyhnutným nástrojom na vymanenie sa z finančného stresu. Nedávno som čítal jednoduchý príklad. Predstavme si naše prostriedky, že ich dostávame vo forme chleba a zrna. Tak ako nie je múdre sadiť chlieb, lebo z neho nič nevyrastie, nemali by sme ani jesť zrno, pretože ho nevieme dobre stráviť a užitok z neho bude malý. Treba ho zasiať, počkať až vyrastie a potom zožať mnohonásobnú úrodu. A to je koncept sporenia alebo investovania. Je to možno 1 euro, ktoré neminieš, ale niekoho s ním požehnáš, usporíš ho alebo znížiš svoj dlh. Posunieš sa tým dopredu a čo je najdôležitejšie, vytvoríš návyk. A návyk je základom akejkoľvek trvalo udržateľnej zmeny. Nech je to akokoľvek, mám pre teba dobrú správu. Bez ohľadu na to, ako vyzerá tabuľka Living, Giving a Saving. Bez ohľadu na to, aká je tvoja situácia bezútešná a bezvýchodisková. Chcem ti povedať, že Boh je Bohom každej situácie a má pre teba dobrý plán. Poprosil by som Paliho, aby sa ku mne pridal. A chcem poprosiť každého z vás, komu to zdravotný stav umožňuje, aby sklonil svoju hlavu a zatvoril oči. Ak si dnes tu, alebo nás pozeráš online, alebo zo záznamu a počúval si o Bohu, ktorý mení životy a okolnosti, ale ty ho nepoznáš, tak dnes je ten čas. Stačí, aby si zodvihol svoju ruku, budeme sa modliť a tvoj život bude raz a navždy iný. Od teraz až na večnosť. Ak Ježiša už poznáš a prijal si ho do svojho srdca ako pána a spasiteľa, ale dusia ťa ťažkosti každodenného života, nedostatok financií, existenčný strach, ak nemôžeš v noci spať a nemáš z ničoho radosť a za všetkým vidíš iba účty, ktoré treba zaplatiť, prosím, aby si aj ty zodvihol svoju ruku. Ako sme hovorili, Boh je Bohom každej situácie, a má práve dobrý plán pre tvoj život. A nakoniec, ak si nebola alebo nebol dobrým správcom, ak sa obávaš učiniť ten veľký krok smerom k dobrému správcovstvu, extravagantnému dávaniu a rozumeniu toho, čo je plán pre tvoj život, tak ťa chcem povzbudiť. Poď a pridaj sa k nám, poďme spoločne vyskúšať Boha tak, ako nás v svojom slove nabáda. Zodvihni aj ty svoju ruku. A poďme sa spolu modliť. Drahý Pane Ježišu, na prvom mieste ti ďakujeme za to, že ty si za nás zomrel, Pane. Ja ti ďakujem za to, že si zomrel za mňa, za moje hriechy, za moje prestúpenia, za moje choroby, za všetky nedostatky, ktoré sú so mnou spojené, Pane. Prosím, aby ty si vstúpil do môjho života, Pane. Ja ťa pozývam do svojho srdca ako tvojho pána, spasiteľa. Prosím, aby si premenil môj život, Pane, aby ten prvý moment po dnešku bol iný, Pane, naplnený tvojou láskou. Prosím ťa, Pane, aby ty si premenial okolnosti, Pane. Prosím, aby ty si sa dotýkal každého jedného, Pane, kto je v núdzi, Pane, kto má finančné alebo akékoľvek iné ťažkosti, Pane, ktoré ho oberajú o tvoju radosť. Prosím, Pane, aby ty si dal múdrosť, Pane, aby ty si dal rozmnoženie požehnania, Pane. Prosím, aby Ty si otvoril prieduchy nebies nad týmito ľuďmi, Pane. Prosím, aby Ty si sa ich dotkol, Pane. Prosím, aby Ty si zmenil a premienial ich situácie. A prosím ťa za všetkých, Pane, na tomto mieste, pretože my sme všetci Tvojimi správcovými. Prosím, aby Ty si nám dal múdrosť, Pane, pomazanie a poznanie toho, ako spravovať veci, ktoré Ty si nám zveril. Ale predovšetkým ťa prosím, Pane, aby my sme boli dobrými ambasádormi Tvojho kráľovstva, Pane. Aby to, čo robíme, Pane, to, čo si myslíme, Pane, to, ako konáme, tak vydávalo dobré svedectvo o Tebe, Pane. Aby to bolo na spasenie a inšpiráciu mnohým. Modlím sa menom Ježiš. Amen.